Bună seara, vă invit ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Sunt Anca Șurian Caproș și vă propun să o descoperim ca povestea mărțișorului pe care îl purtăm la început de primăvară, nu numai noi românii. Îl asortăm primăverii și noi și bulgarii și macedonenii în semn de bucurie și de încredere în puterea soarelui de a mai birui, vorba poetului, încă o dată frigul și ceața și a da încă un an semințelor șansă la rod. Iar dacă am ști să mai dibuim dincolo de asfalt și de beton incredibilă diversitate pe care natura începe a o etala, poate ne-ar fi mai ușor să o cultivăm și în relațiile dintre noi. Pentru că diversitatea e antidot la ură și panaceu pentru xenofobie și rasism, am descoperit și în discuția pe care am avut-o cu Irina Dumitrița Solomon, secretar de stat în cadrul Cancelariei Premierului, despre nevoia de a educa în spiritul diversității și a veghea asupra unui climat de încredere în celălalt, de orice neam ar fi el. Dar pentru că azi e ziua Bulgariei, o zi care amintește de eliberarea de sub stăpânirea otomană prin semnarea tratatului de la San Stefano în 1878, vă propun să întâmpinăm primăvara pe bulgărește, o piesă în stil tradițional, în interpretarea Eugeniei Gheorgheva. La vecinii noștri pentru a introduce în scenă și mărțișorul, numit de ei Martenița. Și ajungem la Silistra, unde anul acesta copiii și profesorii de la un centru pentru nevoi educaționale speciale au creat un mărțișor uriaș de 2 metri și 3 kg în roșu, alb, verde. Acestea sunt și culori ale mărțișorului și ale primăverii, dar și culorile steagului Bulgariei, culori în care copiii și profesorilor și-au pus speranța de donații din partea comunității, donații care să ajute la construirea unui loc de joacă modern, scrie Rador. Că mărțișorul e speranța unui început mai bun prin părțile noastre de lume, tradiție încă vie, o dovedește și faptul că împreună cu bulgarii și macedonenii am reușit să îi impunem prezența în patrimoniul imaterial UNESCO. Mihaela Helmis a aflat de la etnologul Doina Ișfănoni ce ne leagă pe toți cu acest fir alb-roșu.
Într-adevăr, mărțișorul am avut în primul rând în România, dar și în Bulgaria și în Republica Moldova, o șansă pentru că el este o practică vie. Poate că e unul dintre obiceiurile care a supraviețuit, foarte interesant de-a lungul multor bulversări sociale și politice și așa mai departe, pentru că omul la început de primăvară simte nevoia să fie puțin diferit, simte nevoia să facă ceva anume ca soarta lui să fie și ea luminoasă precum soarele pe cer. Sigur că straturi străvechi ale obiceiului există în fiecare dintre aceste state și aici în sud-estul Europei, unde de fapt s-a păstrat această frumoasă datina a mărțișorului, ajunge să fie până în zilele noastre, aș putea spune, o provocare pentru tinerete. În fiecare stat avem mici particularizări prin care avem mărțișorul prezent, dar trebuie să mai spunem un lucru, că în toate țările pământului acesta, primăvara este marcată prin ritualuri care vin să pună în lumină două lucruri, puterea soarelui și, cum să vă spun, obediența, până la urmă aș folosi termenul, omului în fața acestor forțe cosmice.
Pentru că e vorba despre renaștere și despre o taină pe care, dacă nu o înțelegem, măcar o putem simți, o vedem și îi dăm o încărcătură simbolică, chiar dacă nu avem întotdeauna explicațiile.
Nu trebuie să avem întotdeauna explicațiile și vedeți că vizualul vorbește multe limbi ale pământului.
ca și muzică, așa că folosesc limbajul ei universal pentru a înlănțui ca într-o horă subiectele acestei seri la Multiculti. O horă a mărțișorului, cea a lui Grigoraș Dinicu, pe care o ascultăm din fonoteca radioului în interpretarea lui Constantin Mira. O bijuterie muzicală ce valorifică tradiția și virtuozitatea unor generații de lăutari romi. E poate și un exemplu de dialog fertil între culturi care atunci când dansează în aceeași horă, uită de ură și de dispreț. Pe acest făgaș se va așeza apoi și discuția pe care am avut-o cu Irina Dumitrița Solomon. Irina Solomon, sunteți coordonatoare a unui comitet, să spunem, interministerial, găzduit în Cancelaria Prim-Ministrului, care se ocupă de a pune cap la cap politicile antirasiste și antixenofobe. Practic, adunați din legi care există, ca să spun așa, piese pentru un puzzle care ar trebui să se dovedească util în educație pentru a dărâma ziduri, pentru a contracara stereotipuri. De curând am participat amândouă la lansarea unui muzeu virtual al romilor și eu una am conștientizat importanța instituțiilor pentru minoritățile din România, mai ales pentru romi și pentru evrei. Și probabil că o să vorbim în această seară mult despre romi și despre evrei, pentru că de-a lungul timpului au fost supuși nu numai unor stereotipuri negative, ci unor atrocități pe care în epoca noastră aproape că nu mai puteam să le concepem, deși se întâmplă din nou alături de noi în Ucraina. Și în momentul în care vezi că ești contemporan din nou cu astfel de lucruri, ar trebui să-ți pui problema: ce fac să nu devin mai întâi intransigent, după aia să încep să urăsc și așa mai departe. Deci ce se poate face și cât de important este că totuși statul român își asumă o strategie în acest sens?
Într-adevăr, activitatea mea vizează două domenii deosebit de importante. Vorbim despre prevenirea și combaterea antisemitismului. Sunt coordonator al comitetului care monitorizează implementarea strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Și al doilea domeniu vizează politicile care îi privesc pe cetățenii români aparținând minorității rome, fiind copreședinte al comitetului care monitorizează o altă strategie, strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027. Sunt politici pe care statul român și le-a asumat. E cumva o strategie pe care România și-a asumat-o încă de la începutul anilor 2000, dacă vorbim de minoritatea romă, iar dacă vorbim despre ceea ce înseamnă Holocaustul, asumarea trecutului traumatic, pași concreți au fost stabiliți încă de la începutul anilor 2000, odată cu înființarea Comisiei Wiesel, când instituțional România și-a asumat parte de responsabilitate în ceea ce privește Holocaustul. E importantă activitatea acestor două comitete pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, pun la oaltă instituțiile care au rolul de a promova politicile memoriei, de a se asigura că legislația care este creată în scopul prevenirii și combaterii acestor fenomene toxice pentru democrație este implementată. Avem alături de noi, dacă vorbim despre strategia pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, avem alături de noi Federația Comunităților Evreiești. De cealaltă parte, când vorbim de strategia pentru incluziunea romilor, avem Agenția Națională pentru Romi, avem colegi din minoritatea romă care sunt parte a aparatului executiv. Deci este o activitate coordonată, astfel încât să știm unii de alții și să avem eforturi comune, pentru că obiectivul până la urmă este același.
Ce mi s-a părut mie important este că aveți alături totuși Ministerul de Interne și Ministerul Educației. Exact. Pentru că astfel de politici nu pot fi puse în practică fără a ști că există cineva care veghează la respectarea legii și a ști că există cineva care să predea un anumit tip de comportament care să ducă la un discurs pozitiv în ceea ce privește diversitatea. Eu observ la tineri că sunt un pic altfel decât noi. Nu mai acceptă atât de ușor anumite stereotipuri, reacționează. Pe de altă parte, observ că în momentul în care se strâng într-o cameră trei oameni, dacă vine și al patrulea, deja discursul se radicalizează. Și că suntem foarte puțin dispuși să ne dăm unii altora credit. Cum vedeți din interiorul acestor comitete și comiții? În ce sens vedeți că ar trebui să meargă mai degrabă lucrurile? Adică ce e mai important în momentul acesta?
Educația este un domeniu prioritar în ambele strategii. Pentru a vă exemplifica, în ceea ce privește strategia pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, din cele 36 de acțiuni pe care planul le conține, 13 se referă la domeniul educațional. Generațiile tinere trebuie pregătite, generația actuală trebuie pregătită. La fel, în ceea ce privește politica de incluziune a romilor, educația ocupă din nou un rol prioritar. Avem nevoia de a cunoaște, de a ști ceea ce s-a întâmplat. Există această opinie, oricât de clișeic ar suna, este absolut adevărată. Istoria se repetă. Și să ne uităm la perioada Holocaustului. Nu s-a întâmplat cu foarte mult timp în spate, dar vedem acum în societate cum există tot felul de curente extremiste, curente de negare, de minim...
Și tot așa a început și atunci.
Exact. Minimizarea Holocaustului. Exact, Holocaustul n-a fost peste noapte. A fost un proces treptat. A început cu atitudini rasiste, xenofobe, antisemite cultivate în societate. S-a trecut apoi la o legislație antisemită până când crima a devenit cumva politică de stat. Deci dacă nu acționăm încă din fazele incipiente, ne putem trezi cu repetarea acelor atrocități și vedem ce se întâmplă la granița României. Să nu mai vorbim acum de mediile foarte propice propagării dezinformării, fake news-ului și așa mai departe. Există un interes crescut atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în comunitatea internațională, în ceea ce privește mediul online, social media și așa mai departe. Companiile din social media depun eforturi pentru a stopa aceste fenomene, însă este o luptă inegală. Se dezvoltă mai repede decât putem noi ca actori statali, ca actori din zona societății civile de a contracara toate aceste fenomene. Și atunci educația îi ajută pe tineri, ne ajută pe noi, pentru că educația este un proces continuu, nu se termină niciodată.
Asta e, la orice vârstă mai putem învăța ceva.
Exact. Punem accentul pe educația tânără, dar trebuie să ne concentrăm și pe generațiile actuale și așa mai departe. Și atunci educația ne ajută să ne dezvoltăm acești anticorpi pentru a reuși să distingem cumva informația falsă de cea adevărată și așa mai departe. Deși este foarte, foarte greu. Devine tot mai dificil. Vedem războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce și așa mai departe.
Și pe teme legate de exacerbarea naționalismelor care duc până la urmă la aceste atitudini de ură împotriva celuilalt, împotriva străinului. E o atitudine istoric atestată de mii de ani și până la urmă educația asta înseamnă să încerci să extragi ceea ce este bun, valoros, grație empatiei până la urmă, din experiențe traumatice. Și revin la, să spun așa, exemple concrete. De curând ați participat și la comemorarea Holocaustului. Este o dată la nivel european marcată pe 27 ianuarie, eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau. Și v-ați întâlnit acolo cu domnul Fulop. Era copil vremea Holocaustului și ei au rămas să ducă mai departe o moștenire pe care... Am observat eu, o predau cu blândețe și fără încrâncenare.
Exact, a fost ceea ce m-a surprins. Să treci prin acele atrocități, să fii despărțit de familia ta la vârsta de 13 ani, când ai nevoie de mamă, ai nevoie de tată, ai nevoie de iubirea părinților și să vezi niște orori pe care mintea nu le poate cuprinde, e absolut incredibil puterea de iertare a domnului Fulop. Și nu am întâlnit-o doar la dumnealui. Majoritatea supraviețuitorilor Holocaustului au iertat și au încercat să treacă peste, să-și continue viața, dar în același timp să ducă mai departe mărturia acelor ani, acelor atrocități pe care ei le-au trăit. E foarte importantă această mărturie a supraviețuitorilor și aici avem un dușman, ca să-i spun așa, timpul. Pentru că ne îndepărtăm tot mai mult de acel moment, există pericolul diluării dimensiunii atrocităților care s-au petrecut atunci și atunci mărturia acestor supraviețuitori devine cu atât mai importantă. La comitetul acesta interministerial pentru monitorizarea strategiei din domeniul combaterii antisemitismului, încercăm ca în fiecare lună să aducem câte un invitat și din cele 10 reuniuni care au avut loc până în prezent ale comitetului, la două dintre ele au participat supraviețuitori al Holocaustului. Am avut pe domnul Fulop, dar am avut și o supraviețuitoare a Holocaustului născută în Belarus, acum trăiește în Polonia, a venit în România și a lansat o carte în cadrul târgului de carte Gaudeamus. Ea a fost deportată în lagărul de la Auschwitz la 3 ani. Deci imaginați-vă ce poate poate însemna ca la 3 ani să trăiești asemenea atrocități. L-a cunoscut pe doctorul Mengele, a reușit să supraviețuiască și s-a reîntâlnit cu mama sa mult mai târziu după eliberarea lagărului. În România, din păcate, mai avem astăzi doar 12 supraviețuitori. La nivel global, cred că cifra, sper să nu greșesc, atinge undeva 270.000. Dar, repet, pe măsură ce ne îndepărtăm de acest moment, ei
din
vor
fericire,
dispărea.
Poveștile sper să supraviețuiască.
Exact.
Ele, practic, pot alcătui un fel de epopee a celor timpuri. Nu știu, putem să ne imaginăm până la urmă că și Iliada și Odiseea s-au născut din nevoia de a povesti despre atrocitățile unui război, nu? Acest suflet epopeic îl au. Și poate că pe acest lucru ar trebui să mizăm până la urmă. Și aș trece și la romi, pentru că și ei au o istorie foarte complicată de sclavie, pe de-o parte, jumătate de mileniu de sclavie pe teritoriul României, în țările române, și o experiență de asemenea traumatică în timpul Holocaustului, deportările la Bug. Încă în familiile de rom supraviețuiesc poveștile de la Bug, dar și ei încearcă să renască din propria cenușă, nu? Propunând societății românești un dialog, de fapt. Eu așa simt, de câte ori particip la întâlnirile lor, uneori sunt mai încrâncenate, dar nevoia de dialog există. Cum se vede tot așa din partea acelui comitet pe care îl coordonați împreună cu domnul Iulian Paraschiv, acest activism al lor care e mai complicat un pic pentru că trebuie să ajungă în partea socială unde sunt foarte multe probleme încă.
Exact. Așa cum spuneam, procesul de incluziune a romilor a început în anii 2000 și încă este un proces în desfășurare. S-au realizat multe progrese, dar statul român încă este dator cumva să rezolve aceste probleme care au legătură, nu știu, cu domeniul sănătății, cu educația, locuirea. Se referă mai degrabă la problemele care afectează comunitățile vulnerabile de romi, însă schimbarea pe care o propune această strategie adoptată anul trecut este de a valoriza patrimoniul cultural rom, de a valoriza identitatea romilor, deci este cumva o schimbare de paradigmă. Pentru că dacă noi vrem să schimbăm mentalitățile care există în societatea românească, romii sunt așa, 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 de obicei elemente negative.
Negativ, la mal,
exact, cioara, exact, exact, și așa mai departe.
Și așa mai departe, deci toate stereotipuri negative, țiganul care vine
exact,
să te ia cu
exact,
sapul.
Exact, exact. Mulți dintre noi am crescut.
În acest muzeu virtual al romilor este foarte frumos de construit acest stereotip al sacului țiganului. Activiști romi s-au dus la copii români cu saci plini de jucării și dulciuri și au spus intrați în sacul țiganului.
Practic de a schimba narațiunea.
Exact, încearcă să schimbe narațiunea. Ora, modul ăsta ludic e foarte bun pentru a merge spre copii, spre tineri.
Din nou e nevoia aceasta de educație, adică trebuie să punem sub semnul întrebării toate aceste prejudecăți pe care le avem. Spuneați mai devreme, Atene, ca...
Dacă am ști ce istorie
exact,
totuși
exact.
Dureroasă e în spatele acestui...
Eu am rămas profund impresionată când am aflat semnificația...
De fapt, erau sclavii care
încercau
să scape.
Să scape și atunci, pentru amuzamentul audienței...
Erau împușcați chiar
exact,
de
când aproape de mal. Deci este absolut înfiorător. Nu mai poți folosi un astfel de, nu știu cum să-l numesc, o astfel de vorbă în momentul în care afli semnificația. Nu mai poți, pentru că...
E cinic.
Exact, exact. Și atunci trebuie să mergem către populația majoritară, pentru că e unul dintre obiective, și de a prezenta minoritatea romă așa cum este ea, cu bogăția ei, cu patrimoniul pe care îl are, cu această istorie traumatică. Totuși sunt aproape 500 de ani de robie.
Și încă 100 nu
și,
foarte...
Exact, exact, pentru că...
Buni.
Da, da.
100 și ceva.
Exact, exact. A existat perioada Holocaustului cu deportările, a existat apoi perioada comunistă cu încercările de asimilare, apoi perioada postcomunistă până în anii 2000, mare lucru nu prea s-a întâmplat și plus aceste neajunsuri care încă continuă să existe.
Dar s-a întâmplat ceva și ați celebrat de curând la guvern, s-a întâmplat că prin educație o generație de romi, două chiar, s-au ridicat, există copii foarte educați care au reușit prin educație
exact,
să
exact.
Iasă dintr-o situație social și economic.
Acești copii de etnie romă cu rezultate extraordinare la învățătură sunt doar o mică parte. Noi nu avem cum să-i vedem dacă nu ne dorim să-i cunoaștem și ei s-au întâlnit și cu domnul prim-ministru. Domnul prim-ministru, din prima clipă în care i-am propus această acțiune, a fost de acord, au avut o discuție foarte bună, foarte onestă, au venit cu problemele care le afectează activitatea. Domnul prim-ministru le-a promis sprijin, încercăm să soluționăm, dar din păcate există probleme și în sistemul educațional, vorbim de segregare, deși se fac eforturi
există
consistente.
Probleme, cum să spun, există probleme în sistemul educațional românesc, segregări pe criterii economice, deci e foarte complicată problema și discuția.
Și implicit îi afectează și pe rom. Da, deci pe 20 februarie, cu ocazia zilei dezrobirii romilor, am organizat la Palatul Victoria un eveniment în care am celebrat performanța, am celebrat pe acești copii care au reușit să lupte cu stereotipurile au fost susținuți de familie, familie care a înțeles importanța educației, pentru că și aici e o altă problemă, că dacă nu ai susținerea părinților, e foarte greu să te lupți cu faptul că, nu știu, ți-e greu să ajungi la școală, că în clasă ai copii
care... Și sunt părinți simpli care înțeleg
acest
lucru.
Exact. E foarte greu să te lupți cu mentalități, să ai un profesor care te privește altfel față de ceilalți copii și așa mai departe. Și totuși să performezi în aceste condiții este absolut extraordinar și acești copii trebuie încurajați, pentru că ei sunt schimbarea, ei sunt cei care vor seta noile paradigme în societate și atunci e nevoie să-i formăm. Fac părinții eforturile pe care le fac, dar trebuie să vină și statul, trebuie să vină instituțiile și să-i susțină pe acești tineri. A existat acolo și o parte de prezentări științifice, am avut cercetători reputați care au vorbit despre ce a însemnat perioada robiei, dar și provocările pe care le avem în prezent. Eu nu numesc o chestiune excepțională, deși în cadrul discursurilor s-a menționat faptul că de puține ori s-a realizat la Palatul Victoria, în sediul Guvernului României, astfel de evenimente. Sunt manifestări normale pentru orice societate.
Acum o ultimă întrebare. Pentru cârcotaș. Ce le spuneți, învățând la rândul dumneavoastră anumite lucruri din aceste experiențe, atunci când se pune așa problema și noi românii, nu noi majoritarii, unde mai suntem în toată povestea asta?
Noi majoritarii suntem alături de minoritățile care ne fac țara asta așa de frumoasă.
Și diversă.
Și diversă, exact. Cred că e important să avem curiozitatea, să îl descoperim pe celălalt. Suntem rezultatul experiențelor, educației și așa mai departe. Eu vin din mediul rural, am făcut școala la țară, am crescut cu tot felul de prejudecăți în jurul meu, cu tot felul de stereotipuri, însă în momentul când am avut acces la informații, am început să le pun sub semnul întrebării. De unde am asta? Ce vrea să spună asta? Și așa am aflat de istoria romilor, așa am aflat de perioada Holocaustului, pentru că trebuie să recunoaștem
în școală
da, aceste subiecte.
Noi venim din generații în care aceste subiecte aproape că nu există.
Exact, exact. Și atunci
să ne mai aminte că până la începutul anilor 2000, Holocaustul era doar al naziștilor, al nemților.
Exact, românii exact. România
nu aveau nicio treabă și până la urmă a trebuit de curând să fie pusă întrebarea, chiar vrem să rămânem ca barbari în istorie,
exact.
Nu ca să parafrazez titlul unui film.
Deci cred că aceasta este soluția, să ne educăm constant.
Să nu rămânem barbari
exact,
în istorie,
exact,
în propria
exact.
Istorie.
Și să mergem să-l cunoaștem pe celălalt. Faptul că îl respectăm pe cel de lângă noi, faptul că îi recunoaștem drepturile și libertățile de care se bucură, nu înseamnă că ne punem pe noi într-o lumină proastă sau nu înseamnă nimic mai puțin pentru noi. Împreună putem să facem lucrurile de care avem nevoie, atât noi ca majoritari, cât și minoritari. Deci cam aceasta ar fi sfatul, nu știu cum să-l numesc, pe care aș putea să-l dau, ca om care lucrează cumva în aparatul guvernamental și se confruntă cu tot felul de situații din zona aceasta protecției minorităților și așa mai departe.
Mulțumesc pentru acest dialog și succes în continuare în această activitate care nu este deloc, dar deloc ușoară.
Vă mulțumesc tare mult!
La Multicult a fost invitată în această seară Irina Dumitrița Solomon, coordonatoare a unui departament interministerial care își propune să pună, iată, și la propriu și la figurat, împreună, oameni, comunități, legi pentru respectarea unor valori care ar trebui să ne fie comune. Dar pentru că de luni seara, așadar pe 6 martie anul acesta, începe cea mai veselă sărbătoare evrească, Purimul, îi asortăm și noi acum, la final de Multiculti, o piesă în care noua exprimă o bucurie asortată primăverii. Eu sunt Anca Șurian Capro și vă doresc să aveți o seară liniștită cu Radio România Actualități.
friend Jacob wanted to know how things are going. Is that love still showing? Is that love still growing? Is that love still growing? Is it going strong? Going down there. What did I do?